Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο αφορά την επαγγελματική κατάρτιση δασκάλων, καθηγητών της ελληνικής στα δημόσια σχολεία, καθηγητών της αρχαίας ιστορίας, καθώς και δασκάλων της ελληνικής γλώσσας στα απογευματινά σχολεία και τα σαββατιάτικα σχολεία. Λέγεται το σεμινάριο αυτό Engaged Language Teaching Through Art Exhibitions. Δηλαδή πρόκειται για μια πρακτική, θα λέγαμε, διδασκαλία της γλώσσας μέσα από την τέχνη, έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις ασκήσεις αξιολόγησης στο εξάμηνο που μας πέρασε. Δηλαδή εγώ παίρνοντας αυτή την άσκηση αξιολόγησης που αφορούσε τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά και η οποία είχε να κάνει με το στήσιμο μιας έκθεσης που αφορούσε το Καζαντζάκι, προσπαθώ να δείξω ότι μπορούμε να διδάξουμε τη γλώσσα και πώς ακριβώς τη διδάσκουμε, όχι με τον κλασικό τρόπο του βιβλίου ή των ασκήσεων ή του, θα λέγαμε, της προφορικής άσκησης ή του σήκω στον πίνακα να σε εξετάσω, αλλά μέσα από εναλλακτικές διαδικασίες και πρακτικές, όπως για παράδειγμα είναι μια έκθεση τέχνης. Γιατί όταν στείνεις μια έκθεση τέχνης, όταν βάζεις τα έργα πάνω στα καβαλέτα ή στον τοίχο, τα κρεμάς, εγώ ως δάσκαλος τα συζητάω με τους φοιτητές και τους ρωτώ να μου πούνε τι βλέπουν και αυτό που βλέπουν να το μεταφράσουμε στα ελληνικά και πώς αυτό που λέγεται στα ελληνικά έτσι, πώς λέγεται στα αγγλικά. Και πού μας πάει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πράγμα στο Καζαντζάκι, στην αρχαία ιστορία, ένα σύμβολο, ένα μοτίβο καλλιτεχνικό, κάτι που αφορά την αρχαία ελληνική θρησκεία ή την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Επομένως, μια τέτοια άσκηση πρακτική, η οποία είχε, θα λέγαμε, για τους φοιτητές ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι τους έβγαζε από τα καλούπια τα συμβατικά της δασκαλίας και τους έβαζε μέσα σε μια γκαλερί, μια τέτοια άσκηση είναι πρώτης τάξεως υλικό και μελέτη περίπτωσης για να δείξουμε πώς το μάθημα μπορεί να γίνει αλλιώς, διαφορετικά και ίσως με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο. Απευθύνεται βέβαια σε καθηγητές, σε δασκάλους αυτό πλέον το σεμινάριο.
Είναι αυτό που μας έλεγε η Καταρίνα την προηγούμενη φορά, Σπύρο, ότι είναι ένας τρόπος που να πάνε ενδιαφερόμενοι που διδάσκουν ελληνική γλώσσα να μάθουν νέες μεθόδους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκρίνονται με πιο ωραίο τρόπο στους μαθητές, να προσεγγίσουν το ενδιαφέρον τους.
Υπάρχει γενικώς μια τάση τα τελευταία χρόνια να βρεθούν νέοι τρόποι διδασκαλίας που ξεφεύγουν, είναι out of the box. Δηλαδή, και εμείς μεγαλώσαμε έναν τρόπο διδασκαλίας συγκεκριμένο. Βλέπω υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες συνέχεια για καινούργιους τρόπους, εφάνταστους, με φαντασία βασικά. Έτσι. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνω. Φαντάζομαι και οι φοιτητές ανταποκρίνονται σε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάνουν και το μάθημα πιο ενδιαφέρον.
Θα ξέρουμε περισσότερο όταν οι διδάσκαλοι αυτοί θα εφαρμόσουν αυτόν τον τρόπο και μετά θα έχουν να αξιολογήσουν πώς. Τι απήχηση είχε αυτός ο τρόπος. Εγώ νομίζω ότι αυτό που μας εξήγησε ο Βασίλης δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στην ελληνική γλώσσα εξηγώντας αυτό που βλέπουν.
Ακριβώς. Έτσι
βλέπεις
είναι.
Αυτό είναι, Βασίλη.
Ναι. Δίνουν την ευκαιρία και σε μένα να τους βάλω σε έναν κόσμο, γιατί η γλώσσα, ξέρετε, δεν είναι απλά λέξεις. Η γλώσσα είναι ένας κόσμος. Είναι ένα περιβάλλον. Επομένως, όταν βλέπουμε κάτι σε ένα πίνακα, αυτό μας πάει πίσω στον χρόνο, στην ιστορία, μας συνδέει με εικόνες. Η κάθε εικόνα μετά συνδέεται με λέξεις, οι λέξεις συνδέονται με άλλες ενοιολογήσεις και γίνεται ένα περίπλοκο πράγμα. Ξεκινάς δηλαδή με έναν πίνακα και κάνεις, ας πούμε, ένα μάθημα 15 λεπτών μιλώντας μόνο για μία λεπτομέρεια του πίνακα. Θα μου πείτε βέβαια, μα το παιδί μαθαίνει ελληνικά σε επίπεδο αρχαρίων. Και όμως θα εκπλαγείτε πώς ακριβώς ένα παιδί σε επίπεδο αρχαρίων μπορεί να απορροφήσει λεξιλόγιο, κυρίως λεξιλόγιο, με αυτόν τον τρόπο, διότι του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος. Θα ήθελα εδώ να τονίσω κιόλας ότι με αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους έχω πειραματιστεί αρκετά και για παράδειγμα στο 2MLM, εφαρμόσαμε άλλη μια τέτοια μέθοδο, εντελώς διαφορετική, όταν έφερα μια ομάδα παιδιών και έκανε ραδιοφωνικό πρόγραμμα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό.
Εγώ το θυμάμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν επανήλθαν τα παιδιά.
Συγγνώμη.
Κάποιος πρέπει να τα φέρει τα παιδιά.
Γιατί δεν τους ξανάφερες, δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, γιατί προσπαθώ να εφαρμόσω διαφορετικές μεθόδους κάθε φορά, όχι το ίδιο. Την πεπατημένη, αλλά θυμάμαι την εκπομπή του Ζώη.
Έτσι.
Και τότε τα παιδιά διαβάζανε κείμενα και μετά μιλούσαν μεταξύ τους με μένα, αλλά και με τον παραγωγό, και έτσι άρχισαν να αισθάνονται αρκετά πιο πλέον, να έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ σημαντικό
εξαιρετικό
να εμπνεύσουμε στα παιδιά αυτοπεποίθηση, και δεν θα τους την εμπνεύσουμε τόσο μέσα στην αίθουσα, γιατί είναι ένα τεχνητό περιβάλλον. Αλλά όταν τα βγάλεις από το τεχνητό περιβάλλον και τα πας σε ένα περιβάλλον που έχει μια υπόσταση αντικειμενική, πραγματική από μόνο του, για παράδειγμα μια γκαλερί ή ένα θέατρο ή μια ραδιοφωνική εκπομπή, αυτά όλα δίνουν στα παιδιά, στην αρχή είναι μια ψυχολουσία βέβαια, αλλά στο τέλος εξελίσσεται σε μια διαδικασία που τους χαρίζει αυτοπεποίθηση. Και πλέον λένε, κοίτα να δεις, μπόρεσα κι εγώ και μίλησα στην εκπομπή ελληνικά, ή κατάλαβα, ξέρω εγώ, αυτά που μου έλεγε ο δάσκαλός μου όσον αφορά τους πίνακες. Ή είπα και εγώ αυτούς τους τρεις-τέσσερις αράδες από τον θεατρικό ρόλο.
Αυτό ανεβάζει την αυτοπεποίθησή τους που έχουν.
Για τη γλώσσα η αυτοπεποίθηση είναι το α και το μέγα, ούτως ή άλλως το ξέρουμε.
Εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι είναι, εκτός το ότι είναι, πρέπει να είναι θέμα αυτοπεποίθησης, είναι και θέμα, να το πω, το παιδί να θέλει να διασκεδάσει.
Εξετάρει τα παιδιά αυτό και, το
και
το
ένας τρόπος για διασκέδαση να είναι και, δηλαδή, και η διασκέδαση μέσα από τη διασκέδαση.
Σίγουρα.
Οποιαδήποτε διασκέδαση είναι αυτή. Μπορείς να, η ψυχαγωγία, να μάθεις κάτι καινούργιο.
Μαθαίνεις, γιατί είναι...
Να σας πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Στην άσκηση αυτή την πρακτική που κάναμε με το στήσιμο της έκθεσης, είχαμε και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο εκφώτης όψεως δεν φαίνεται στην ανακοίνωση, αλλά το αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε ότι υπήρχε και μια άλλη εντελώς διαφορετική εναλλακτική άσκηση. Αφού στήσαμε την έκθεση και στήνοντάς την μιλούσαμε, εξηγούσαμε λίγο ελληνικά, λίγο αγγλικά, πάλι ελληνικά, πάλι αγγλικά, και κάναμε αυτό το παιχνίδι με τη γλώσσα, μετά είχαμε συμφωνήσει όλοι μας να μαγειρέψουμε από ένα ελληνικό φαγητό. Και έτσι ο καθένας έφερε ένα φαγητό που μαγείρεψε ο ίδιος ή η ίδια. Ήταν 25 παιδιά, είχα μαγειρέψει και εγώ, και τα βάλαμε όλα σε ένα τραπέζι, φάγαμε μαζί και παρουσιάσαμε ο καθένας το πιάτο του, αυτό που είχε ετοιμάσει στα ελληνικά, και μίλησε λίγο για το φαγητό. Επομένως, καταλαβαίνετε, είναι άλλο πράγμα να μαθαίνεις μια βασική, ας πούμε, ένα βασικό λεξιλόγιο για τα φαγητά, το οποίο θα του χρειαστεί ενός αρχαρίου, να το μαθαίνεις από το βιβλίο. Και είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία να το μαθαίνεις τρώγοντας πάνω από ένα τραπέζι και ευρισκόμενος με συμμαθητές που έχουν και αυτοί μαγειρέψει τα δικά τους φαγητά.
Και συζητάνε τη συνταγή, τον τρόπο, τα υλικά,
τρόπο,
τη διαδικασία. Αυτό λέγαμε στο Σπύρο πριν μερικές εβδομάδες, μιλούσαμε για τα μαθήματα μαγειρικής, που μέσα από αυτά μαθαίνουν τα παιδιά ελληνική γλώσσα. Γιατί σε όλους ενδιαφέρει το παστίτσιο ή ο μουσακάς. Όταν τους πεις ότι χρειαζόμαστε αυτά τα υλικά και αυτή είναι η διαδικασία, και μάλιστα όταν το βλέπουν και το μαγειρεύεις και συζητάς γι' αυτό, μένει, αποτυπώνεται στο μυαλό του.
Είναι κάτι που τους ενδιαφέρει κιόλας.
Τους ενδιαφέρει, βέβαια.
Να επαναλάβω.
Ακούγεται ωραίο. Αυτοί οι πίνακες, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι άλλο, αυτοί οι πίνακες είναι ζωγραφισμένοι από τα μαθητές?
Όχι.
Όχι.
Ήταν μια κανονική έκθεση η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια του ελληνικού φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Πρόκειται για έργα του Ούρεση Τοντόροβιτς, ενός φίλου οικαστικού και καθηγητή της δυτικής τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Μακάο. Όλα αφορούσαν την πνευματική αναζήτηση του Καζαντζάκη. Επομένως, είχα τη δυνατότητα με τα παιδιά, στείνοντας την έκθεση, παρουσιάζοντας τα έργα, να κάνουμε γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία, γιατί ο Καζαντζάκης είναι ένας πολυδιάστατος νους, Και έτσι η αποτύπωση της αναζήτησής του στα έργα τέχνης επέτρεψε και σε μένα αλλά και στους φοιτητές να έχουμε πρόσβαση σε μια παδεσία, θα έλεγα, της ελληνικής γλώσσας, σκέψης και κουλτούρας.
Υπέροχα. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο τώρα. Έχει σχέση και δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάμε για βιβλία. Γιατί θα μιλήσουμε και για την γενοκτονία των ποντίων. Πιστεύω να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Ποντοξενιτέα. Μέρος των εκδηλώσεων που θα γίνουν την Κυριακή και τη Δευτέρα, ειδικά την Δευτέρα στο Parliament House, αφορούν και την παρουσίαση ενός βιβλίου του Παναγιώτη Διαμάντη, το οποίο από ό,τι βλέπω λέγεται «Από τη γενοκτονία στην αναγέννηση». Θα ήθελα να μας πεις δύο πράγματα. Ποιος το εκδίδει αυτό το βιβλίο?
Πρόκειται για το βιβλίο, όπως είπες και εσύ, «Από τη γενοκτονία στην αναγέννηση», «Genocide to Regeneration». Και είναι ένα βιβλίο το οποίο έχουν δημιουργήσει από κοινού ο γιος του
Τρελόρ,
του George Trelaw, ο David Trelaw και ο Δόκτωρ Παναγιώτης Διαμάντης. Το βιβλίο αυτό ουσιαστικά παρουσιάζει συγκεντρωτικά για πρώτη φορά 180 φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του George Trelaw, ο οποίος έσωσε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που προσπαθούσαν να γλιτώσουν τη γενοκτονία. Πρόκειται για Έλληνες του Πόντου, αλλά και ευρύτερα της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Αυτούς λοιπόν τους έσωσε δημιουργώντας ειδικά χωριά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Και παράλληλα, όσο κράτησε αυτή του η δράση, έβγαζε φωτογραφίες και αποτύπωνε τη ζωή των ανθρώπων αυτών που προσπαθούσαν πάλι να βρουν κουράγιο να συνεχίσουν την επιβίωση σε πρώτο επίπεδο και δευτερευόντως πάλι να στήσουν τη ζωή τους με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν όλες ασπρόμαυρες είναι φωτογραφίες που πάνε πίσω πάνω από 100 χρόνια. Επομένως, για πρώτη φορά βάλανε μαζί 180 φωτογραφίες που πάνε πίσω πάνω από 100 χρόνια και ο Παναγιώτης μαζί με τον David Trelaw συνοδεύουν τις φωτογραφίες αυτές με κείμενο που εξηγεί βιογραφικά στοιχεία για τον George Trelaw, αλλά και ευρύτερα για την περίοδο, για τα τεκτενόμενα τα ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και βεβαίως για την όλη προσπάθεια της εκ νέου διεκδίκησης της ζωής από τους κατατρεγμένους αυτούς συμπατριώτες μας. Το βιβλίο εκδίδεται από την μη κυβερνητική οργάνωση Unity in Filia, η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Είναι μια εταιρεία που έχω ιδρύσει εγώ με έναν φίλο, τον Κωνσταντίνο τον Σγούρα, και ανάμεσα στα διάφορα που κάνουμε και που αφορούν την φιλία Αυστραλίας και Ελλάδας, αποφασίσαμε να προβούμε και σε εκδόσεις, ξεκινώντας με μια έκδοση που παρουσιάστηκε πριν από μερικές μέρες στο ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Και αυτή είναι η δεύτερη, το δεύτερο βιβλίο που θα παρουσιαστεί, το βιβλίο του με τις φωτογραφίες, τις εκπληκτικές αυτές φωτογραφίες και την αποτύπωση της δράσης του George Trelaw.
Πολύ ωραία. Ήθελα έτσι να το πούμε και αυτό. Ωραία. Θα κλείσουμε επαναλαμβάνοντας το σεμινάριο ότι γίνεται στις 23 Μαΐου από τις 1 μέχρι τις 4.30 ώρα το απόγευμα. Πού ακριβώς γίνεται, να μας πεις?
Γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο κτίριο Matthews, στην αίθουσα 301. Matthews 301. Και να σημειώσω ότι όσοι το παρακολουθήσουν θα πάρουν πιστοποίηση η οποία αντιστοιχεί σε 3 ώρες professional development με βάση τα κριτήρια του NESA. Επομένως είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά έρχομαι μαθαίνω γιατί με ενδιαφέρει και αυτό έχει εξαιρετική σημασία. ταυτόχρονα με το τερπνού έχουμε και το ωφέλιμο.
Ακριβώς. Ναι. Με την παρακολούθηση.
Να πούμε ότι απευθύνεστε σε άτομα που διδάσκουν ελληνική γλώσσα, ναι, εκπαιδευτικούς ελληνικών σχολείων, των κολεγίων και των απογευματινών σχολείων.
Όλων των σχολείων. Όποιος, ναι, οποιοδήποτε διδάσκει ελληνική γλώσσα
και ιστορία. Και ιστορία. Είπατε και ιστορία.
Και οπότε
και ιστορία.
Και είναι δωρεάν. Και να πούμε ότι 23 Μαΐου είναι Παρασκευή. Μία με 4.30 το απόγευμα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία,
πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε, Βασίλη, πάντα πολύ, πολλές πληροφορίες και ωραίες.
Και θα σου πω τελευταίο, Αμάντα. Ο Βασίλης λέει και ένα ρητό. Πες το ρητό στην Αμάντα, Βασίλη.
Για να το ακούσω, Βασίλη.
Α, ναι, γιατί είναι ένα ωραίο ρητό. Δεν είναι δικό μου, βέβαια. Είναι, είναι μια, πώς το πω, ένα ρητό, ένα
απόφθεγμα.
Ένα απόφθεγμα που το αποδίδεται και μάλλον, είναι σωστό αυτό, στον Κωνσταντίνο Τσάτσο.
Πάλι
ποτέ πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και μεγάλο, πολύ σημαντικό νεοέλληνα φιλόσοφο. Και το οποίο ρητό το επαναλάμβανε γιατί το αγαπούσε ιδιαίτερα και ο Άγιος Πορφύριος. Το ρητό αυτό είναι το εξής. Να δημιουργείς σαν να είσαι αθάνατος. Και να ζεις σαν να είσαι ετοιμοθάνατος.
Τι ωραίο. Μπράβο.
Ωραία.
Ωραία μας τα είπες, Βασίλη. Πάντα ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Βασίλη.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο. Έχετε ακόμα, έτσι.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Καλή συνέχεια. Γεια.